osmon xuddiki yonayotgandek aks etdi. Ko'pchilik Qozog'istonning Astana shahri osmonida meteorit tushganini aytishmoqda. Bu tabiiy hodisa O'zbekiston osmonida ham aniq ko'ringanligi aytilmoqda. Ko'pchilik uni raketa, samolyot, meteorit va boshqa jismlarga ham o'xshatishmoqda. Ba'zi mutaxassislar buni meteorit yoki kosmosdagi chiqindilarning atmosferada yonishi deb taxmin qilishmoqda. Rasmiy ma'lumotlar kutilmoqda. Siz ham ushbu hodisaga guvoh bo'ldingizmi? Unda izohlaringizni kommentariyada yozishni unutmang. Bu videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.